Κράτες του Web Radio του Παρεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμα εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το ενημερωτικό μαγαζίνο. Κάθε μέρα εδώ στο σταθμό σας μεταφέρουμε τη δράση του ταξικού, εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος. Εδώ παρουσιάζουμε επίσης τις κυριότερες εξελίξεις και τα κυριότερα γεγονότα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τελευταία μέρα σήμερα, Δευτέρα, τελευταία μέρα του Μαΐου. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις όσον αφορά την απεργιακή απάντηση που πρέπει να δοθεί στο αντεργατικό έκτρωμα της κυβέρνησης, καθώς σήμερα είχαμε τη συνεδρία της Ολομέλειας της ΓΕΣΕΕ. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων ο Δημήτρης Χιάτρας. Για σήμερα έχω πλήξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά η Judas Priest, από τα κορυφαία heavy metal συγκροτήματα όλων των εποχών. Σχηματίστηκαν στο Birmingham της Αγγλίας το 1969. Είναι ενεργοί μέχρι τις μέρες μας, 18 τα άλμπουμς που έχουν ηχογραφήσει και κυκλοφορήσει. Εμείς θα ακούσουμε το έκτο από αυτά, το θρυλικό British Steel, το οποίο κυκλοφόρησε στις 14 Απριλίου του 1980. Ας πάρουμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε. Cleaving Λοιπόν, αφού πήραμε μια πολύ καλή και δυνατή πρώτη γεύση από Judas Priest, φίλες και φίλοι, να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, διότι έχουμε μια ανατροπή στα μέχρι τώρα δεδομένα που γνωρίζαμε όσον αφορά την απεργιακή απάντηση που πρέπει να δοθεί στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για το έκτρωμα που έχει παρουσιάσει. Αναφέρουμε βέβαια στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά. Μέχρι στιγμής ξέραμε ότι το εργατικό κίνημα είναι επιποδός πολέμου από άκρης άκρης όλη την Ελλάδα, με καθημερινό πρόγραμμα περιοδιών, εξορμήσεων, συγκεντρώσεων, συσκέψεων, γενικών συνελεύσεων κτλ. Κάθε μέρα, ώρα με την ώρα, πλήθαιναν οι αποφάσεις συνδικαλιστικών οργανώσεων για απεργία την 5η 3 Ιουνίου. Όπως έχουμε πει βέβαια και πολλές φορές και από αυτήν εδώ την εκπομπή. Καιρό λοιπόν δεκάδες πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σωματεία μαζί και οι ΑΔΔΗ είχαν πάρει ήδη αποφάσεις για απεργία, πανελλαδική πανεργατική απεργία την προσεχή 5η 3 Ιουνίου. Είδε σημερινή ολομέλεια της διοίκησης της ΓΕΣΕΕ να ανατρέψει αυτά τα δεδομένα. Να κάνει πως δεν έχει ακούσει τίποτα όσον αφορά τις ήδη ηλυμένες, όπως είπαμε, αποφάσεις πάνω από 150 συνδικαλιστικών οργανώσεων σε όλη τη χώρα. Και να λαμβάνει απόφαση για απεργιακή κινητοποίηση στις 10 Ιουνίου, την επόμενη δηλαδή εβδομάδα, την επόμενη Πέμπτη. Στη γνωστή παραλυκιστική τακτική βέβαια της πλειοψηφίας της διοίκησης της ΓΕΣΕΕ. Πας και δά και ομάδα Βασιλόπουλου κλπ. Και όλα αυτά ισχυριζόμενη η πλειοψηφία της διοίκησης ΓΕΣΕΕ ότι χρειάζεται ένας εύλογος χρόνος, ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να προετοιμαστεί τάχα μου η απεργιακή κινητοποίηση. Ενώ βέβαια έχουν περάσει κοντά 20 μέρες από την επίσημη δημοσιοποίηση του απαράδεκτου κυβερνητικού νομοσχεδίου και σε όλο αυτό το διάστημα δεν έχει πράξει απολύτως τίποτα η διοίκηση της ΓΕΣΕΕ. Θα μπορούσε πολύ απλά να προετοιμαστεί όλο αυτό το διάστημα και να πραγματοποιηθεί κανονικά η απεργία που έχουν πάρει απόφαση όχι μόνο οι ΑΔΔΗ και δεκάδες πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια σωματεία σε όλη τη χώρα, αλλά και το μεγαλύτερο εργατικό κέντρο της χώρας, το Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε φίλες και φίλοι, αλλάζει τα δεδομένα. Μόλις έγινε γνωστή η απόφαση της ολομέλειας της ΓΕΣΕΕ, προκηρύχθηκε έκτακτη συνεδρίαση του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, το οποίο ενδεχομένως να είναι ακόμα σε εξέλιξη. Ενώ θα ακολουθήσει και συνεδρίαση της ΑΔΔΗ. Αναμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα αυτών των έκτακτων συνεδριάσεων για να δούμε τι αποφάσεις θα λάβουν τα δύο συγκεκριμένα, οι δύο συγκεκριμένες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Και αφού ακούσαμε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, βέβαια, το εμβληματικό Breaking the Law, να συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, στο ίδιο πλαίσιο όσον αφορά την απεργιακή απάντηση που πρέπει να δοθεί στην κυβέρνηση. Παρά λοιπόν την παρελκυστική, όπως είπαμε, τακτική της πλειοψηφίας της διοίκησης της ΓΕΣΕΕ, το κλίμα αναμονής και ητοπάθειας που, και μυρολατρείας, βέβαια, που έχουμε συνηθίσει πολλές φορές στο παρελθόν να βλέπουμε από αυτήν την ηγεσία. Να θυμίσουμε εδώ ότι ενώ οι διαρροές του νομοσχεδίου είχαν ξεκινήσει από τα τέλη Σεπτεμβρίου-Οκτώβριο μήνα, και μάλιστα το εργατικό κίνημα είχε προβεί, το ταξικό εργατικό κίνημα, και σε αγωνιστική απάντηση και με την απεργία στις 26 Νοεμβρίου, αλλά και με την απεργία τώρα εν ώψη της Πρωτομαγιάς στις 6 Μαΐου με αφορμή την εργατική Πρωτομαγιά. Οι δυνάμεις της πλειοψηφίας ΓΕΣΕ μιλάγανε για γελοιότητες σε μια χυδαία έτσι αντιμετώπιση των εκατοντάδων συνδικαλιστικών οργανώσεων που εδώ και καιρό βρίσκονται στο πόδι προετοιμάζοντας τον αγώνα για να αποκρούσουν αυτή την αντεργατική επίθεση. Και μάλιστα έλεγαν ότι δεν υπάρχει νομοσχέδιο, είστε υπερβολικοί κτλ. Πάντως το ερθαρρυντικό, φίλες και φίλοι, είναι ότι τα εργατικά σωματεία, όπως είπαμε, από άκρη σ' άκρη σε όλη τη χώρα παίρνουν κάθε ώρα και κάθε στιγμή ανακοινώσεις συμμετοχής στο απεργιακό μέτωπο που πρέπει να χτιστεί και να είναι όσο γίνεται πιο ευρύτερο. Διότι η βασική επιδίωξη του εργατικού κινήματος είναι να μην κατατεθεί καν το συγκεκριμένο τερατούργημα στη Βουλή. Αντιθέτως, προωθείται το κοινό ψήφισμα που συνεχίζεται να εμπλουτίζεται και με υπογραφές των δεκάδων ομοσπονδιών, εργατικών κέντρων και συνδικάτων για να παρουσιαστεί ως πρόταση νόμου στα κόμματα της Βουλής, που όχι μόνο απαιτεί να μην κατατεθεί καν το συγκεκριμένο αντεργατικό νομοσχέδιο, της Νέας Δημοκρατίας, αλλά να ξυλωθεί και όλο το αντεργατικό προστάσιο των τελευταίων χρόνων. Συνεχίζουμε λοιπόν όσον αφορά το εργατικό ρεπορτάζ και το αντεργατικό τερατούργημα. Το Συνδικάτο Επιστημισμού Τουρισμού και Ξενοδοχείων Νομού Αττικής, με στόχο να φτάσει παντού το κάλεσμα για τη συγκρότηση του απεργιακού μετώπου που λέμε, πραγματοποιεί αυτές τις μέρες, σήμερα, αύριο και μεθαύριο δηλαδή, μια σειρά από παρεμβάσεις, εξορμήσεις και μηχανοκίνητες πορείες σε συνοικίες της Αττικής, σε συνδυασμό βέβαια και των παραρτημάτων του και των σωματιακών επιτροπών όπου υπάρχουν. Σε λίγα λεπτά πρόκειται να ξεκινήσουν δύο τέτοιες παρεμβάσεις και μηχανοκίνητες πορείες. Στις 6.30 το απόγευμα η πρώτη στην πλατεία Πατριάρχου, θα έχει κίνηση την πλατεία Πατριάρχου στη Νέα Φιλαδέλφια. Και η δεύτερη στην Ιερά Οδό στον Παρουτάδικο στο Εγάλαιο. Όπως είπαμε, οι δράσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο διήμερο. Αύριο Τρίτη έχει οριστεί μηχανοκίνητη πορεία με κίνηση την πλατεία Αγίου Θωμά στο Γουδί. Ενώ Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα θα έχουμε και νέα τέτοια πρωτοβουλία από το Συνδικάτο Επιστημισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων, με εκκίνηση στο Δημαρχείο Κορυδαλλού Γρηγορίου Λαμπράκη 240. Αυτά όσον αφορά τις δράσεις του Συνδικάτου Επιστημισμού. Πάμε τώρα στο Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας, διότι αυτή την ώρα πραγματοποιείται παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας ενάντια στο νομοσχέδιο έκτρωμα που καταργεί το 8ωρο και φέρνει την τζάμπα εργασία για τα αφεντικά με τις απλήρωτες υπερορίες. Στην παράσταση διαμαρτυρίας να πούμε ότι συμμετέχει και το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων του Νομού Αττικής. We'll be right back. Πάντως, για να σταθούμε λίγο ακόμα στο αντεργατικό νομοσχέδιο, φίλες και φίλοι, οι βιομηχανοί πετάνε τη σκούφια τους για το έκτρωμα παρουσίασε ο Κωστής Χατζηδάκης, καθώς ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών εξέδωσε ανακοίνωση, εκφράζοντας την καταρχάς ικανοποίησή του για τα θετικά, όπως αναφέρει, εξυγχρονιστικά μάλιστα στοιχεία που περιέχει το νομοσχέδιο έκτρωμα της κυβέρνησης για τα εργασιακά. Μάλιστα, στην ανακοίνωση του ΣΕΒ γίνεται λόγος για μεταρρυθμίσεις, εντός βέβαια πολλών εισαγωγικών η λέξη, που ευθυγραμμίζονται ή και υπερβαίνουν ακόμα τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα. Φυσικά πιστός στο ρόλο του ο ΣΕΒ, δεν ξεχνά να ζητάει και πολύ περισσότερα πράγματα, όπως για παράδειγμα περισσότερες διευκολύνσεις, να νομοθετηθούν περισσότερες διευκολύνσεις στους τρόπους υλοποίησης της κατάργησης του σταθερού μεσοχρόνου εργασίας, αλλά και της περισσότερης εργασιακής ευελιξίας. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το αντεργατικό νομοσχέδιο, φίλες και φίλοι, ούτως ή άλλως και αν αναμονή των αποφάσεων του ΕΚΑ, του Ερωτικού Κέντρου Αθήνας και της ΑΔΔ, θα δούμε τι εξελίξεις έχουμε και τις επόμενες ημέρες. Άλλωστε, καθημερινές είναι αναφορές μας στο τερατούργημα αυτό και στη δράση βέβαια του Ερωτικού Κινήματος με αφορμή το νομοσχέδιο. Θα συνεχίσουμε με το εργατικό ρεπορτάζ και θα πάμε μέχρι την Λάρισα, όπου σήμερα και αύριο πραγματοποιούνται οι εκλογές του Συνδικάτου Εργαζομένων στο Φάρμακο. Εδώ να πούμε ότι στο κλαδικό συνδικάτο της Αθήνας έχουν ξεκινήσει στις 26 του μηνός, 26 Μαΐου, οι εκλογές. Και αν δεν κάνω λάθος, θα είναι μέχρι τις 14 Ιουνίου η διάρκεια τους. Στη Λάρισα λοιπόν, οι συνάδελφοι από το χώρο του φαρμάκου, τον κλάδο του φαρμάκου, ψηφίζουν σήμερα και αύριο στους κατατόπους χώρους δουλειάς, αλλά και στο εργατικό κέντρο Λάρισας θα βρίσκεται κάλπη καθημερινά από τις 2 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Φυσικά απευθύνεται και κάλεσμα στους εργαζόμενους του κλάδου, στα εργοστάσια του φαρμάκου, στις φαρμακαποθήκες, στους εργαζόμενους στα φαρμακεία, στην ιατρική ενημέρωση, να δώσω μαζικά το παρόν, ενισχύοντας και δυναμώνοντας το σωματείο. Να παραμένουμε στη Λάρισα, καθώς αύριο Τρίτη θα έχουμε την Πανθεσσαλική Καλλιτεχνική Διαμαρτυρία που θα λάβει χώρα έξω από την περιφέρεια Θεσσαλίας στη Λάρισα. Θα συμμετάσχουν καλλιτεχνικά σωματεία και από τους 4 νομούς της Θεσσαλίας. Καρδίτσα, Λάρισα, Μαγνησία και Τρίκαλα δηλαδή. Για όσους δεν τα πάνε καλά με τη γεωγραφία. Η καλλιτεχνική διαμαρτυρία θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί και θα διαρκέσει μέχρι το βράδυ. στο πλαίσιο βέβαια των πολύμορφων και πολύμινων κινητοποιήσεων που κάνουν και εργαζόμενοι καλλιτέχνες για τα οξυμένα προβλήματα ακόμα και επιβίωσης που αντιμετωπίζουν εν μέσω πανδημίας. Και με τους χώρους βέβαια του πολιτισμού να είναι κλειστοί εδώ και τόσους μήνες. Και να κλείσουμε το εργατικό ρεπορτάζ με μια δράση που θα έχουμε την Τετάρτη μεθαύριο, δηλαδή 2 Ιουνίου, έξω από το Επαγγελματικό Λύκειο Περάματος, στις 8.30 το πρωί, η ΕΛΜΕ Πειραιά καλεί σε κινητοποίηση, καθώς για άλλη μια φορά η κυβέρνηση με μια ύπουλη, επίγουσα και κρυφή διαδικασία, το Υπουργείο Παιδείας συγκεκριμένα, προσπαθεί να μετατρέψει το Επαγγελματικό Λύκειο Περάματος σε πρότυπο. Και βέβαια αυτή η τακτική ακολουθείται και σε πολλά ακόμα σχολεία σε όλη την Ελλάδα, όπου υπάρχουν γενικευμένες αντιδράσεις από σύσσωμους στους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η ΕΛΜΕ Πειραιά, να τονίσουμε ότι έχει κηρύξει και διευκολυντική στάση εργασίας από τις 8 έως τις 11 το πρωί, προκειμένου να συμμετάσχουν όσο γίνεται περισσότεροι στην κινητοποίηση. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ζητήματα που αφορούν την κυβέρνηση, καθώς στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσουν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση οι λεγόμενες ομάδες προστασίας των πανεπιστημίων. Σε λίγες μέρες θα δημοσιευτεί η προκήρυξη για τις θέσεις των ομάδων προστασίας των πανεπιστημίων, η πανεπιστημιακή αστυνομία δηλαδή με λίγα λόγια, που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις της τάξης των φοιτητών αλλά και του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού. Στο μεταξύ, με σταθερούς ρυθμούς προχωράει και η αναβάθμιση των κατασταλτικών μηχανισμών από την κυβέρνηση, παράλληλα βέβαια με την κλιμάκωση της αντεργατικής αντιλαϊκής επέλασης. Φωτογραφίες του πρακτορείου Associated Press από τον Εύρο επιβεβαιώνουν ότι η ελληνική αστυνομία έθεσε σε υπηρεσία το νέο όπλο ελέγχου πλήθους και καταστολής διαδηλώσεων. Πρόκειται για το λεγόμενο ηχητικό κανόνι ελέγχου πλήθους και καταστολής διαδηλώσεων. Η συγκεκριμένη συσκευή τοποθετήθηκε ήδη στα επίσης νεαποκτηθέντα τεθωρακισμένα οχήματα που προμηθεύτηκε η ελληνική αστυνομία και έχουν αναπτυχθεί στον Εύρο. Το συγκεκριμένο λοιπόν όπλο, το λεγόμενο ηχητικό κανόνι, τι είναι? Είναι μια συσκευή, ανήκει στην κατηγορία των λεγόμενων μη θανατηφόρων όπλων και λειτουργεί με την εκπομπή ήχων σε πολύ υψηλότερο τόνο σε σχέση με τις γνωστές μας μεγαφωνικές συσκευές. Να πούμε εδώ ότι σύμφωνα με τα γνωστά δεδομένα, 100 έως 120 δεσιμπέλ προκαλούν απώλεια ακοής. Το συγκεκριμένο λοιπόν ηχητικό όπλο, το ηχητικό κανόνι το λεγόμενο, έχει ισχύ 145 έως 150 Πάμε τώρα να δούμε τι ειδήσεις έχουμε όσον αφορά την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας. Η δυσάρεστη είδηση έρχεται από την Κρήτη, καθώς η 44χρονη γυναίκα που υπέστη θρόμβωση λίγες μέρες μετά τον εμβολιασμό της για COVID-19 πέθανε. Νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Χθες το βράδυ λοιπόν άφησε την τελευταία της πνοή η συγκεκριμένη γυναίκα. Αναμένεται να πιστοποιηθεί η συσχέτιση ή όχι με τον εμβολιασμό της. Το Σάββατο, όπως είπαμε, το Σαββατοκύριακο μάλλον, όπως είπαμε και ήταν αναμενόμενο, έσπασαν τα δύο αρνητικά ρεκόρ στη χώρα μας όσον αφορά τα κρούσματα και τους θανάτους. Είχαμε το σπάσιμο του φράγματος των 400.000 μολύνσεων και των 12.000 θανάτων από τον κορονοϊό. Ο σημερινός απολογισμός με βάση την ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας κάνει λόγο για 1.007 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο, 402.306 συνολικά, 41 οι νέοι θάνατοι το τελευταίο 24ωρο από επιπλοκές του κορονοϊού. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών στη χώρα μας είναι 12.095. Είχαμε αισθητή μείωση των διασωληνωμένων ασθενών, 481 πλέον νοσηλεύοντας σε μονάδες εντατικής θεραπείας έναντι 497 που είχαμε χθες. Και σε άλλη μια απόφαση αρπακόλα που λέμε της κυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας, ενώ λοιπόν η κυβέρνηση και το Υπουργείο κλείνουν σπεσμένα την τρίτη λυκείου προκειμένου να μην υπάρξει αύξηση των κρουσμάτων, αναγνωρίζοντας εμέσως ότι ο ιός όντως καλπάζει στα σχολεία, Ανακοινώθηκε λοιπόν το υγειονομικό πρωτόκολλο με βάση το οποίο θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις και το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ ξεκινάει και καταλήγει στο λεγόμενο αυτοδιαγνωστικό τεστ για την προστασία εξεταζομένων και εκπαιδευτικών. Όσον αφορά τους μαθητές που θα βρεθούν θετικοί στα self-test, τότε θα δώσουν επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις τον προσεχή Σεπτέμβριο. Πάμε τώρα στα θέματα που αφορούν τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή μας και όχι μόνο. Και βέβαια θα ξεκινήσουμε από την επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Μεβλού Τσαβούσογλου από χθες ήδη στην χώρα μας. Σήμερα συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι δύο άνδρες σήμερα με πληροφορίες έκαναν λόγο για αμοιβαία βούληση για την προώθηση μιας θετικής ατζέντας μεταξύ των δύο χωρών. Όπου ανάδειξη θετικής ατζέντας να εννοείται την διάθεση των αστικών τάξεων και στις δύο χώρες για να προχωρήσουν στις λεγόμενες διευθετήσεις, ώστε να διευκολυνθεί η αξιοποίηση του ενεργειακού πλούτου της περιοχής, γιατί γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Για τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τους ενεργειακούς πόρους σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα. Αμέσως μετά ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών μαζί με τον ομολογό του Νίκο Δένδια πήγανε περπατώντας στο Υπουργείο Εξωτερικών για να ακολουθήσει η δική τους συνάντηση. Η λεγόμενη λοιπόν θετική ατζέντα προχωρά βήμα-βήμα. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για συμφωνία 25 σημείων που επετεύχθη για την προώθηση οικονομικών και εμπορικών διμερών θεμάτων. Ενώ μετά το πέρας της συνάντησης ανακοινώσαν ότι οι ηγέτες των δύο χωρών, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, θα συναντηθούν στο περιθώριο της επερχόμενης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Στην ίδια την Τουρκία τώρα οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η γνωστή MIT, συνέλαβε στο εξωτερικό, πράκτορές της δηλαδή συνέλαβαν στο εξωτερικό και επαναπάτρισαν, εντός εισαγωγικών η λέξη επαναπάτρισαν, στην Τουρκία έναν ανιψιό του ερωμένου επιχειρηματία Φετουλάχ Γκιουλέν, τον οποίο οι Τούρκοι κατηγορούν ότι αυτός ενορχίστρωσε το αποτυχημένο πραξικόπημα του 16, ο οποίος, Φετουλάχ Γκιουλέν βέβαια, μένει εδώ και χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Σελαχαντίν Γκιουλέν, ο ανιψιός δηλαδή του Φετουλά Γκιουλέν, οδηγήθηκε στην Τουρκία από την MIT, από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφορίων της Τουρκίας, μετά τη σύλληψή του σε μια χώρα η οποία δεν κατονομάζεται, ούτε αν η επιχείρηση συγκεκριμένη πραγματοποιήθηκε σε συμφωνία με τις αρχές της χώρας όπου έγινε. Να πάμε τώρα και στην Κύπρο, όπου εχθές Κυριακή είχαμε προεδρικές εκλογές. Με συγχωρείτε, διορθώνω, βουλευτικές εκλογές για την ανάδειξη της επόμενης 56αμελούς Βουλής. Με πρώτο κόμμα το Δημοκρατικό Συναγερμό με ποσοστό 27,77%. Ακολουθεί δεύτερο κόμμα το Ανορθωτικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού ή Ανορθωτικό Κίνημα Εργαζόμενου Λαού, το γνωστό ΑΚΕΛ, με 22,34%. Στην τρίτη θέση το Δημοκρατικό Κόμμα με 11,29%. Και ακολουθούν το ακροδεξιό μόρφωμα Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο, κάτι σαν τη Χρυσή Αυγή δηλαδή στην Κύπρο, με 6,78%. Και ακολουθούν επίσης η Ενιαία Δημοκρατική Ένωση Κεντρών με 6,72%, η Δημοκρατική Παράταξη με 6,10% και το Κίνημα Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών με 4,41%. Είναι τα κόμματα που εισέρχονται στη νέα 56αμελή Βουλή της Κύπρου. Στις εκλογές να πούμε ότι συμμετείχε το 65,72% του εκλογικού σώματος. Η αποχή ξεπέρασε το 34%, έφτασε το 34,28%. Στο ζήτημα τώρα της αντιπαράθεσης είπα ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη μία πλευρά και Ρωσίας από την άλλη, η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θα αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις κοντά στα δυτικά της σύνορα έως το τέλος του έτους, ως απάντηση στην προσπάθεια στρατιωτικής της περικύκλωσης από χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια εξέλιξη που φανερώνει ακριβώς αυτή την όξυση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Είχε προηγηθεί δήλωση του Ρώσου Υφυπουργού Εξωτερικών Σεργέη Ριαπκόφ ότι η Ρωσία ενδέχεται τις επόμενες ημέρες να στείλει μια σειρά από δυσάρεστα σήματα στις ΗΠΑ και πως η Ουάσιγκτον δείχνει απροθυμία να συζητηθούν όλα τα θέματα συνόδου κορυφής που θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα, υπενθυμίζουμε, στη Γενέβη της Ελβετίας. Σύμφωνα τώρα με μία είδηση που αποκάλυψαν δανέζικα και γερμανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, η Αμερικανική Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας, η γνωστή NSA, κατασκόπευε πολιτικούς ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και την καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ, από το 2012 έως το 2014 μέσω των υπηρεσιών πληροφοριών της Δανίας. Στο στόχαστρο επίσης των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών ήταν ανώτατοι δημόσιοι λειτουργοί, ηγέτες και αξιωματούχοι από Σουηδία, Νορβηγία και Γαλλία. Truth to την αποκάλυψη, βέβαια, η αποκάλυψη μάλλον αυτής της ειδήσης έχει προκαλέσει ήδη ποικίλες και σφοδρές αντιδράσεις από τα θύματα των εισαγωγικών των παρακολουθήσεων. Λοιπόν, είπαμε νωρίτερα στη διάρκεια του εργατικού ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, ότι είχαμε την παράσταση διαμαρτυρίας του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας στο Υπουργείο Εργασίας. Είχαμε την επίθεση από πλευράς κυβέρνησης με ρήψη χημικών και γκλόμπς των δυνάμεων των ΜΑΤ που επιτέθηκαν στους οικοδόμους, όταν οι τελευταίοι προσπάθησαν συμβολικά να ρίξουν μπετό στην πόρτα του Υπουργείου. Στην επικείμενη απεργία θα νεκρώσουν όλα τα γιαπιά και τα εργοτάξια, διαβεβαίωσαν οι οικοδόμοι, ξεκαθαρίζοντας ότι θα συνεχιστεί η μάχη ενάντια στην αντεργατική επίθεση της κυβέρνησης, αλλά και την καταστολή που επιστρατεύει για να προωθηθεί αυτή η επίθεση. Να συνεχίσουμε με το εξωτερικό ρεπορτάζ και να πάμε στη Γαλλία, όπου συνελήφθη ένοπλος πρώην στρατιωτικός που καταζητούσαν οι αρχές στην νοτιοδυτική Γαλλία. Συνελήφθη αφού τραυματίστηκε σοβαρά έπειτα από ανταλλαγή πυρών με δυνάμεις ασφαλείας, έπειτα από ανθρωποκυνηγητό, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας. Ο συγκεκριμένος ένοπλος πρώην στρατιωτικός εμπλέκονταν σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και μόλις έφτασαν στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις στο σπίτι του, δηλαδή, άνοιξε πυρ και έκτοτε καταζητούνταν. Από τη Γαλλία στη γειτονική Γερμανία, αεροσκάφος της εταιρείας Ryanair που πραγματοποίησε την πτήση Δουβλίνο-Κρακοβία, δηλαδή από την Ιρλανδία στην Πολωνία, έκανε χθες το βράδυ αναγκαστική προσγείωση στο Βερολίνο έπειτα από προειδοποίηση για τοποθέτηση βόμβας, η οποία τελικά αποδείχθηκε ψευδής. Να πάμε τώρα στην Βορειοανατολική Ασία και στην Κορεατική Χερσόνησο συγκεκριμένα, καθώς με απόφαση των ΗΠΑ ήρθε άλλος ένας περιορισμός στη συμφωνία του 1979 για το πυραυλικό πρόγραμμα της Νότιας Κορέας. δηλαδή στο να έχει στην κατοχή της ο νοτιοκορεατικός στρατός πυράβλους μεγαλύτερους βεληνικούς από τα 180 χιλιόμετρα που μέχρι τώρα είχε. Πλέον στην Νότια Κορέα επιτρέπεται να έχει στο προστάσιο της πυράβλους με δραστικό βεληνικές 800 χιλιόμετρων. Σε μια απόφαση βέβαια των ΗΠΑ με το βλέμμα στραμμένο στη Βόρεια Κορέα αλλά και στην Κίνα. Στην ίδια την Κίνα, τελευταία είδηση από το εξωτερικό ρεπορτάζ. Οι αρχές της χώρας ανακοίνωσαν σήμερα ότι κάθε ζευγάρι πλέον θα επιτρέπεται να έχει έως 3 παιδιά. Σε μια σημαντική αλλαγή πολιτικής από το όριο των 2 παιδιών που ίσχυε μέχρι σήμερα. Ύστερα από την ανακοίνωση των στοιχείων που κατέληξαν δραματική μείωση των γεννήσεων στην πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου. Υπενθυμίζω ότι η Κίνα έχει περίπου 1.400 εκατομμύρια κατοίκους. Αυτά λοιπόν φίλες και φίλοι, τα κυριότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής, οι αγώνες στο επίκεντρο με τον Δημήτρη Σιάτρο στο μικρόφωνο και στήριξη των ήχων. Θα είμαστε και πάλι κοντά ζωντανά αύριο στις 7 ώρα το απόγευμα. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα Judas Priest και το έκτο άλμπουμ τους, το British Steel. Σας αποχαιρετώ με το θρυλικό Breaking the Law. Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα και καλό βράδυ σε όλους.